Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat edukasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun berada di tengah pandemi seperti ini, saya harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tetap menjaga kesehatan. Ya, langsung saja. Di sini saya Dina Koyima sebagai moderator dan ada kedua teman saya yaitu Anissa Rashifa dengan Enda Hegarmana. Di sini kita akan membahas mengenai pengembangan media pada pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, sebelum berlanjut ke pembahasan intinya, saya akan bertanya kepada teman saya yaitu saudari Anissa. Di sini kan pembahasan mengenai pengembangan media dalam diskusi pada pembelajaran.
Iya.
Apa sih arti dari media itu?
Oke. Jadi kalau menurut pengertian media ya, media ini tuh berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari kata medium, berarti perantara. Nah, secara umumnya media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Jadi media ini tuh sebuah perantara ya, perantara untuk menyalurkan informasi gitu kepada si penerima informasi. Dan media ini tuh istilahnya tuh disebut dengan alat gitu. Media juga tuh bermacam-macam gitu, baik itu offline maupun online gitu. Arti dari kata media itu bisa juga seperti contohnya teknologi gitu. Karena kan sekarang kan teknologi sudah berkembang gitu. Iya.
Jadi luas ya pengertian media itu sendiri.
Iya.
Terima kasih saudari Anissa. Nah, sekarang saya pun akan bertanya mengenai awal mula dari pengembangan media itu sendiri. Kenapa awal mula pengembangan media dalam diskusi itu seperti apa?
Awal mula menurut sejarah pengembangan media dalam diskusi pada pembelajaran, awal mulanya itu ceritanya pada awal sejarah itu guru itu merupakan satu-satunya sumber belajar gitu. Kemudian terjadilah perkembangan-perkembangan seiring perubahannya zaman ya. Jadi tidak hanya guru sebagai sumbernya gitu, ada kemudian selanjutnya perkembangan selanjutnya ada buku, kemudian di abad ke-20 ada alat audiovisual gitu. Semakin kesini peran guru itu semakin digeserkan mungkin ya, karena sebuah teknologi juga. Tetapi teknologi itu tidak menggantikan peran guru sebagai sumber utamanya gitu. Tetap saja kita tetap membutuhkan guru gitu. Nah, dengan hal ini maka salah satunya berinteraksi dengan siswa itu dengan cara metode, salah satunya metode dengan berdiskusi gitu. Jadi itu awal dari pengembangan diskusi itu sendiri pada pembelajaran.
Oh, begitu ya. Ya. Jadi awal mulanya itu berasal adanya guru.
Iya.
Berkembangnya zaman, ada media sekaligusnya ada media visual dan lain-lain.
Iya.
Jadi untuk cara mengatasi supaya guru itu tidak ada menimbulkan rasa khawatir, maka diadakannya metode berdiskusi seperti itu ya.
Iya.
Lalu pengertian dari diskusi itu apa sih?
Kalau pengertian diskusi itu, jadi diskusi itu sendiri itu aktivitas dari sekelompok siswa berbicara saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah di mana setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan yang ada. Jadi intinya tuh diskusi itu kita tuh berdiskusi. Jadi diskusi itu berjalan kalau anggotanya itu saling memberikan pendapat, saling memberikan opini sendiri-sendiri gitu, sampai menemukan sebuah jawaban yang tepat gitu. Dan diskusi ini juga diskusi ini juga tuh perlu adanya saling bertukar informasi gitu. Jadinya kita kan saling menanggapi informasi itu sendiri kan. Iya.
Ya. Jadi kalau seperti berdiskusi tidak ada tanggapan ataupun apa, maka diskusi itu bisa dianggap gagal ya.
Iya.
Tidak penyelesaian.
Iya, betul.
Ya, lalu dari diskusi kan arti diskusi sudah dijelaskan. Nah, sekarang metode diskusi itu pengertiannya apa? Apa ada pengertiannya?
Metode diskusi itu pengertiannya itu adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama, menurut Saiful Bahri Zamarah tahun 2006. Jadi, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat problematis atau misalnya pertanyaannya ini, misalnya dia sedang menanyakan sebuah masalah nih, tentu kan perlu adanya diskusi kan untuk dibahas dan dipecahkan bersama bagaimana penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan gitu. Jadinya mestinya melakukan sebuah diskusi untuk untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu.
Seperti itu. Nah, dari metode diskusi di sini pasti ada ya jenis-jenis metode tersebut. Nah, apa saja jenis-jenis dari metode pembelajaran diskusi itu?
Secara umum ya, ada beberapa jenis-jenis metode pembelajaran diskusi. Di antaranya ada diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, simposium, dan diskusi panel. Pengertiannya, diskusi kelas itu merupakan proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta gitu. Jadi apabila di dalam suatu kelas nih terdapat suatu masalah atau suatu kesalahpahaman mungkin gitu, maka di kelas itu diadakannya suatu diskusi gitu. Jadi ada diskusi di dalam kelas gitu. Jadi disebut diskusi kelas. Nah, kalau diskusi kelompok kecil itu diskusi yang dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok dengan jumlah anggota antara 3 sampai 5 orang gitu. Jadi kalau diskusi kelompok kecil itu dibatasin gitu. Jadi dalam kelompok kecil aja gitu, misalnya pada pembahasan suatu misalnya sedang dilangsungkannya suatu pembelajaran gitu, diadakan diskusi kelompok kecil gitu. Kemudian ada simposium. Nah, simposium ini metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian gitu. Yang saya ketahui, simposium itu seperti halnya kayak seminar gitu, dengan adanya seminar gitu. Di dalam seminar kan perlu adanya pembicara yang ahli dalam bidang tersebut gitu, berdasarkan sudut pandang yang dia pahami gitu, disebut simposium. Kemudian ada diskusi panel gitu. Diskusi panel ini pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiens gitu. Sepertinya kalau diskusi panel ini tuh lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke apa ya, seorang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiens. Ya gitu, maksudnya itu disebut diskusi panel gitu. Itu aja sih yang saya ketahui.
Oh iya ya. Jadi metode diskusi ini ada beberapa ragam ya, dan metodenya pun hampir sama, namun ada sedikit perbedaan.
Iya.
Terima kasih Anissa sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Enda.
Iya.
Masih membahas mengenai pengembangan media dalam diskusi pada pembelajaran. Nah, dalam pengembangan media dalam diskusi pada pembelajaran itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, lalu apa saja langkah-langkah untuk melaksanakan diskusi tersebut?
Baik, sebenarnya ini langkahnya itu ada dua ya. Yang pertama langkah persiapan sebelum dilaksanakan diskusi, dan langkah-langkah untuk melaksanakan diskusinya. Sekarang kita bahas yang langkah persiapannya dulu ya. Yang pertama itu memutuskan tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan apa yang ingin dicapai dalam diskusi ini, misalnya untuk memecahkan suatu masalah gitu. Nah, yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tadi kan kayak udah dijelasin sama Anissa, bisa kita pakai jenis yang diskusi kelas, simposium, diskusi kelompok kecil, atau diskusi panel. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan yang dicapai. Selanjutnya, menetapkan masalah yang dicapai, seperti apa sih topik yang mau diangkat di diskusi ini, gitu. Yang terakhir, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalnya menyiapkan materinya gitu, teks materinya tuh apa aja yang mau dibahas. Terus properti-propertinya, misalnya diskusinya itu kayak harus ada meja atau kursi. Terus menyiapkan juga peserta diskusinya gitu harus juga udah siap ya. Yang selanjutnya ini yang paling penting, langkah-langkah saat pelaksanaan diskusi. Pertama itu, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Jadi, memeriksa keadaan tempat diskusi, memeriksa peserta diskusi juga, itu penting. Dan selanjutnya, memberikan pengarahan sebelum melaksanakan diskusi. Jadi, semacam briefing gitu, apa aja yang boleh dilakukan dan apa aja yang nggak boleh dilakukan, gitu, peraturan-peraturannya gitu. Selanjutnya, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, sama yang kayak di atas tadi, jadi briefing itu supaya kita tahu apa yang nggak boleh dilakuin selama diskusi, misalnya seperti ricuh gitu, kan nggak boleh ya di diskusi ricuh.
Yeah.
Terus, memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk menyampaikan gagasan atau ide-idenya. Jadi, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan ide-ide dia gitu. Jadi, mendengarkan dulu perkata orang lain gitu, memberikan kesempatan mereka untuk berbicara. Yang terakhir, mengendalikan pembicaraan sesuai dengan pokok bahasan. Jadi menjaga supaya materi apa, supaya diskusi ini tidak melenceng kemana-mana, nggak out of topic gitu. Jadi harus tetap ada di ya sesuai gitu dengan materinya.
Diskusi pun ada langkah-langkahnya.
Ada dong.
Kalau seperti nggak ada punya persiapan, terus kita tidak tahu bagaimana cara pelaksanaannya, mungkin diskusi pun tidak berjalan dengan lancar ya.
Iya.
Pasti dalam diskusi pun ada kelebihan dan ada kekurangan di dalam metode diskusi. Apa saja sih kelebihan dan
Oke, kita bahas yang kelebihannya dulu ya. Di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide, gagasan dalam pemecahan masalah. Jadi kan kita pasti punya ide gitu ya, oh ini tuh memecahkan masalahnya harus begini. Nah, itu memberikan kesempatan buat peserta didik supaya lebih berpikir kreatif gitu, gimana sih caranya menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Jadi kita harus tetap dengan diskusi ini kita bisa menghargai pendapat orang lain, lebih bisa menerima pendapat orang lain gitu. Terus selanjutnya membina untuk terbiasa musyawarah dalam memperkuat pemecahan masalah serta memperluas wawasan. Ya, jadi membiasakan kita untuk bermusyawarah gitu, mengambil keputusan bersama. Sekarang kekurangannya, diskusi juga ada kekurangannya ya. Pertama itu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Menurut saya kalau kelompoknya besar gitu, jadi pendapat orang gak tersampaikan semua. Kan pendapat orang tuh pasti beda-beda ya. Jadi kalau diskusinya tuh kelompok besar, jadi gak semua pendapat orang itu bisa tersampaikan. Sama kendala waktu juga kan. Terus yang kedua, pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Kan banyak ya kalau lagi diskusi suka yang nyeleneh kemana gitu pembahasannya, yang malah menimbulkan perkelahian gitu. Jadi banyak diskusi yang ujung-ujungnya tuh jadinya orang berantem, bukan malah nemuin masalah, malah menimbulkan masalah gitu. Yang terakhir, diskusinya tuh mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Jadi orang-orang yang pendiam atau yang gak bisa mengungkapkan diri dia jadi terhalang gitu sama orang-orang yang suka berbicara, suka menonjolkan diri. Jadi diskusinya itu didominasi oleh orang-orang yang itu-itu aja gitu.
Penjelasan dari teman kita, dari Anissa dan Enda, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab sedikit pertanyaan dari saya. Semoga apa yang nanti teman-teman dengarkan dapat memahami ya, walaupun penjelasan yang sangat singkat, tapi mudah-mudahan dapat membantu kita untuk berdiskusi dengan baik. Oke. Terima kasih saudari Anissa, saudari Enda.
Iya. Iya, sama-sama.
Sekarang akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.